Sasa tuingie katika sehemu ya pili ya matukio, na tukio la kwanza katika sehemu hii eleza simulizi kuu ya Biblia nzima, Yesu akiwa katikati ya mpango wa Mungu wa wokovu. Tiffany Catron ametoa muktasari rahisi sana wa Biblia nzima ambayo unaweza kupakuliwa bila malipo na ambao utatusaidia tunapoangalia baadhi ya mambo muhimu. Biblia iliandikwa katika kipindi cha miaka 1500 na waandishi 40 na zaidi, na katika lugha kadhaa tofauti, na rekodi kuinuka na kuanguka kwa falme kuu na kuonyesha upendo wa mkuu wa Mungu wetu kupitia hayo yote. Ni simulizi ya ukombozi wa upendo na wa Mungu kwa wanadamu na dhabihu aliyokuwa tayari kutoa kwa ajili ya wanadamu wote kupitia kifo na kufuka kwa mwanawe Yesu Kristo. Kwa kuelewa picha kuu ya Biblia kwa ujumla, inasaidia kuelewa jinsi kila simulizi katika Biblia inavyounganishwa na kuja kutengeneza simulizi ya jumla ya upendo na ukombozi wa Mungu. Hili limefunuliwa katika vitabu 39 vya Agano la Kale na vitabu 27 vya Agano Jipya. Hizi zimegawanywa katika makundi na aina zifuatazo: vitabu vya Biblia, vitabu 39 vya Agano la Kale. Vitabu vya sheria ni vitano: Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu. Vitabu vya historia ni 12: kitabu cha Yoshua hadi kitabu cha Esther. Vitabu vya mashairi ni vitano: Ayubu, Zaburi, Methali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora. Manabii wakubwa ni vitabu vitano: Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli na Danieli. Manabii wadogo ni vitabu 12, kutoka kitabu cha Hosea hadi kitabu cha Malaki. Vitabu vya Agano Jipya ni 27, historia na maisha ya Yesu, vitabu 4: Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Historia ya kanisa, kitabu kimoja: Matendo ya Mitume. Barua za Paulo kwa makanisa, vitabu 9: Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili. Barua za Paulo kwa watu binafsi, vitabu 4: Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito na Filemoni. Barua za wengine 9: Ebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Yohana wa tatu, Yuda na Ufunuo. Kama tutakavyoona katika tukio linalofuata, kuelewa aina za uandishi wa Biblia na kusudi la kila kitabu kuandikwa hutusaidia kuelewa simulizi ya Biblia kwa ujumla. Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo, kinasimulia simulizi ya kuumbwa kwa ulimwengu na kila kitu kilichomo, kama ni pamoja na mbingu, dunia, mwanaume wa kwanza Adamu na mwanamke wa kwanza Hawa. Pia inarekodi anguko la mwanadamu katika dhambi na matokeo yake, yaani kutengwa na Mungu, Muumba wetu na chanzo cha uzima wa milele. Hata hivyo, mwanzo wa mpango wa Mungu wa ukombozi kwa wanadamu unafunuliwa, ambao unajumuisha Mungu kutengeneza taifa tofauti kwa ajili yake, ambalo mara nyingi hujulikana kama watu wake waliochaguliwa. Wao ni Waebrania, ambao baadaye walijulikana kuwa Waisraeli au Wayahudi. Simulizi hii inaanza mahali takribani mwaka 1800 kabla Kristo, wakati Mungu anafanya agano na mtu aitwaye Ibrahimu kufanya uzao wake kuwa taifa kubwa. Watu hawa wanapaswa kubarikiwa na Mungu ili wawe baraka kwa mataifa yote ya ulimwengu. Kitabu cha Mwanzo kinaeleza jinsi baadhi ya uzao wa kwanza wa Abrahamu walivyohamia Misri ili kuepuka njaa katika nchi yao wenyewe baada ya takribani miaka 400. Kitabu cha Kutoka kinaeleza jinsi uzao wao ulivyoongezeka na kufikia zaidi ya watu milioni 2, lakini walikuwa wamefanywa watumwa wa Wamisri. Walimlilia Mungu awasaidie, wakitazamia kwa hamu siku ambayo Mungu angewaokoa kutoka utumwani. Akajibu mwambi yao kwa kutuma kiongozi na nabii aitwaye Musa kuwaongoza Waebrania kutoka utumwani na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Wakiwa njiani kwenda huko, Mungu alimpa Musa amri 10 ambazo AJ Yakobo anasema mara nyingi huonekana kama msingi wa maadili ya Kiyahudi Kikristo. Vitabu vya Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati vinaeleza jinsi Mungu alivyoweka agano lake na watu wa Israeli kupitia kuwapa sheria ambayo ilitumika kama mapatano kati ya Mungu na watu wake. Matakwa ya sheria yalikusudiwa kuwatenga Waisraeli kuwa watu waliochaguliwa na Mungu, kuwalinda na kuongoza kwenye njia inayoelekea kwenye maisha ya uadilifu. Licha ya Mungu kujidhihirisha kwa njia ya miujiza na maajabu, Waisraeli walimwacha Mungu na kuingizwa katika ibada ya sanamu na dhambi tena na tena, na hivyo kuwachelewesha safari yao kuelekea nchi ya ahadi. Baada ya miaka 40 ya kuzunguka zunguka jangwani, Mungu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yoshua, alimuinua kiongozi mwingine, Yoshua, aliyetiwa kuongoza kizazi hiki kipya cha Waisraeli kuingia katika nchi ya ahadi. Chini ya uongozi wa Yoshua, Waisraeli hatimaye walishinda nchi ya Kanani na kuingia katika nchi ya ahadi. Kitabu cha Waamuzi kinaeleza jinsi Israeli ilipokuwa taifa imara, ilianza mzunguko wenye taabu na kumwacha Mungu na kuwa mateka kwa mataifa yenye uonevu. Kwa mara nyingine tena walijikuta kwa kimlilia Mungu ili awasaidie waokolewe. Licha ya kutotii kwao, Mungu aliokoa watu wake tena na tena akitumia mashujaa walioitwa Waamuzi, ambao walitoa mashauri na uongozi kwa watu wa Israeli na kuwakomboa kutoka kwa watesi wao. Kufikia wakati huo, Waisraeli hawakuwa na mfalme wa kidunia kama mataifa aliwazunguka. Mungu hakutaka wawe na mfalme, na badala yake aliwatia moyo kumtegemea yeye kama mtawala na mfalme wao. Hata hivyo, licha ya onyo lake kwamba mfalme angewapelekea tu kwenye ugandamizaji na unyanyasaji, watu wa Israeli walidai mfalme na Bwana akakubaliana nao. Vitabu vya Samueli wa kwanza na wa pili, Wafalme wa kwanza na wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza na wa pili, vinahusu wafalme wa Israeli, mfalme wa Israeli Sauli na mfalme mkuu wa Israeli Daudi. Chini ya utawala wa Daudi na mwanawe Sulemani, Israeli ilifika kilele cha mamlaka na ufanisi. Hata hivyo, mwishoni mwa utawala wa Sulemani, anguko la Israeli lilianza. Taifa kubwa la Israeli ambalo hapo awali ligawanyika na kuwa falme mbili, Yuda upande wa kusini na Israeli upande wa kaskazini. Ilikuwa pia wakati huu ambapo hekalu ambalo lilianzishwa wakati wa utawala wa Sulemani liliharibiwa. Agano la Kale kwa kiasi kikubwa linajumuisha maandishi ya manabii ambao walikuwa ni wale waliotiwa mafuta na Mungu kutoa maonyo na unabii wa siku zijazo kwa watu wa Israeli. Maonyo haya mara nyingi yalikuwa matokeo ambayo Waisraeli wangekabiliana nayo kwa kuendelea kutenda dhambi dhidi ya Mungu na dhidi ya wao kwa wao. Agano la Kale lina sehemu kuu mbili za manabii hawa, yaani manabii wakuu na manabii wadogo. Neno manabii wakubwa na wadogo halimaanishi kwamba baadhi ya manabii walikuwa muhimu zaidi kuliko wengine, lakini badala yake inahusu urefu wa kitabu. Mungu aliwatumia manabii kuongoza Waisraeli kutoka katika dhambi na kurudi kwenye njia ya uadilifu. Wengi wao walitabiri na kuona maono ya kuja kwa Masihi, ambaye ina maana ya mtiwa mafuta, ambaye alitabiriwa kuwa mwokozi aliyengojewa kwa muda mrefu na watu wa Kiyahudi. Kwa hiyo Agano la Kale kwa hakika ni hadithi ya mpango wa ukombozi wa Mungu wa kuondoa dhambi na kifo na kurejesha binadamu wote kwake. Hata hivyo, kwa sababu ya mwanadamu kutokuwa na uwezo wa kufuata sheria, sehemu kubwa ya Agano la Kale inaonyesha jinsi Waisraeli walivyokuwa wakianguka tena katika dhambi na ukandamizaji. Katron anasema, katika agano lote la kale tunaona kwamba Waisraeli wanahitaji mwokozi, na mwishowe tunabaki katika kutazamia ujio wa Masihi aliyeahidiwa, yule ambaye ataweka uhuru wa Israeli kutoka utumwani mara moja na kusimamisha ufalme mpya ambao yeye atatawala na kumiliki. Baada ya kitabu cha Malaki, kitabu cha mwisho katika Agano la Kale, manabii wananyamaza kimya. Kati ya Agano la Kale na Agano Jipya kuna muda wa kupita miaka 400 ambapo Mungu yuko kimya na hakutuma nabii yeyote kuzungumza na watu wake. Wasomi wengi wanakita kipindi hiki kipindi cha kati ya magano. Hata hivyo, miaka hiyo Waisraeli waliendelea kushikilia ahadi ya kwamba siku moja Mungu angetuma Masihi.